Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 7. juni, ovo su najvažnije vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, donio odluku o finansiranju opštih izbora, te od najavio da će Centralna izborna komisija dobiti 12,5 miliona maraka.
My decisions effectively replace...
Mojim odlukama pravosnažno se mijenja odluka Vijeća ministara te dodjeljuje puni iznos od 12,52 miliona maraka Centralnoj izbornoj komisiji, kao i osiguravaju trajna sistemska rješenja za automatsko i kontinuirano finansiranje izbora, kao i privremeno finansiranje u situacijama kada budžet ne bude usvojen u budućnosti.
Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar sa predstavnicima tri vladajuće stranke u Sarajevu razgovara o borbi protiv korupcije. U toku sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH na kojoj se razmatraju amandmani na ustav o implementaciji presuda Evropskog suda za ljudska prava. U Ohridu počinje dvodnevni samit regionalne inicijative pod nazivom Otvoreni Balkan, na kojem u ulozi gosta učestvuje predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija. Bijesne borbe u Donbasu, ukrajinski gradovi Severodonjecki i Lisičansk gotovo uništeni. Ukrajinske snage se i dalje drže, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski, uprkos tome što ih ruska vojska brojčano nadmašuje i ima više oružja. Moskva neće moći zadržati svoje vojne kapacitete zbog strogih zapadnih sankcija, uvedenih zbog ruske invazije na Ukrajinu, izjavio njemački kancelar Olaf Scholz. Vrijeme sutra umjereno pretežno oblačno, ali i dalje nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 21 i 28 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, govorimo o konferenciji glavnih tužilaca i svih tužilaštava u BiH u Tesliću, koje prisustvuje i šef odjeljenja za vladavinu prava prije delegacije Evropske unije u BiH, Alfredo Stripoli.
Umjesto usvajanja zakonodavstva koje je navedeno u ključnim prioritetima, mi danas se svjedočimo pokušajima da se ostvareni napredak koji je ostvaren u prethodnim decenijama, poništi kroz različite neustavne pokušaje.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini ne daje željene rezultate. Popravljanje mršavog učinka najavljeno je na konferenciji glavnih tužilaca i svih tužilaštava u BiH, koja je danas održana u Tesliću. Predstavnici Evropske unije u BiH očekuju da glavni tužioci i predsjednici sudova daju saglasnost za objavljivanje njihovih financijskih izvještaja. Ovaj događaj pratio je Arnes Grbešić.
Broj osuđujućih presuda u predmetima organizovanog kriminala i korupcije daleko je od zadovoljavajućeg, kaže predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Agumdžija, te navodi neke od razloga.
Uglavnom je to saradnja između policijskih agencija, odnosno agencija za provođenje zakona, tužilaštava, nedovoljna obučenost ljudi koji vode istrage. Mi smo i u tom dijelu napravili jedan korak dalje putem naših međunarodnih partnera. Dobili smo sredstva, angažovali smo stručnjake financijske oblasti, uputili u tužilaštva i vidi se određeni pomak, ali to još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou.
To je potvrdio i nedavni izvještaj eksperata Evropske unije, podsjetio je Lagumdžija na konferenciji glavnih tužilaca na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, koja je održana u Tesliću u organizaciji Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Bilo je dosta primjedbi na način kako se ti predmeti procesuiraju. Ja lično nisam zadovoljan, bez obzira što je u izvještaju Visoko sudsko i tužilačko vijeće i najbolje prošlo od svih segmenata društva koji su uključeni u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Vršilac dužnosti glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić obećava bolje rezultate.
Javnost zna da je tokom 2021. godine došlo do određenih informacija koje smo dobili raspakivanjem aplikacija koje su koristili kriminalci i te informacije se koriste trenutno u radu zajedno sa policijskim agencijama i fokus tužilaštva Bosne i Hercegovine u tom dijelu na otkrivanju i razbijanju organizovanih kriminalnih grupa.
Šef odjeljenja za vladavinu prava pri delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini Alfredo Stripoli kaže da Bosna i Hercegovina nije napravila očekivani napredak u 14 prioriteta navedenih u mišljenju Evropske komisije o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, uključujući i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Instead of the adoption of...
Umjesto usvajanja zakonodavstva koje je navedeno u ključnim prioritetima, mi danas se svjedočimo pokušajima da se ostvareni napredak koji je ostvaren u prethodnim decenijama poništi kroz različite neustavne pokušaje, uključujući i one koji se tiču pravosuđa. Dakle, Europska unija je jasna kada je u pitanju uloga Visokog sudskog i tužilačkog vijeća kao jedinstvenog regulatornog tijela za pravosuđe, da je to tijelo koje je ključno za pravosuđe i napredak u oblasti vladavine prava.
Stripoli je u Teseću uputio i jasnu poruku predstavnicima sudova i tužilaštava u Bosni i Hercegovini.
Pitanje integriteta je ključno za vraćanje povjerenja u rad pravosuđa. Ono što mi želimo da vidimo jeste da svi glavni tužioci i predsjednici sudova daju svoju saglasnost za objavljivanje njihovih financijskih izvještaja.
Iz Tesleća za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bosna i Hercegovina raspolaže sa oko 1 milijun hektara oranica, ali je neobrađena skoro polovina. Sami uzgajamo tek 20% hrane koju jedemo, dok većinu uvozimo. O uzrocima takvog stanja i mogućnostima za unapređenje poljoprivrede razgovarali smo sa poljoprivrednicima te sa predstavnicima lokalne vlasti i entitetskih ministarstava poljoprivrede. Priču je zabilježio Ermin Zatega.
Ove godine će za poticanje poljoprivrede u Bosni i Hercegovini biti izdvojeno oko 250 miliona maraka. Raspodjelu tog novca vrše brojne institucije u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, distriktu Brčko, 10 kantona i oko 140 opština. Poljoprivrednici se često žale da je način raspodjele tog novca nepravedan. Među njima je i Fedahija Hrnić, farmer iz Sapne pored Tuzle. On je krajem aprila na protestima predvodio poljoprivrednike nezadovoljne raspodjelom goriva za poticanje ovogodišnje sjetve, koju je odobrila vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Neki poljoprivrednici su dobili samo po 1 litar goriva, dok neki nisu dobili ništa.
Ljudi su dobivali recimo iz 2018. 19. 20. 21. koji su imali recimo neke proizvodnje prijavljene, a ljudi koji su na recimo najveći poljoprivredni proizvođači na opštini Sapna nisu dobili tu naftu.
Hrnić kaže da je podjela poticaja u Federaciji Bosne i Hercegovine netransparentna i nepoštena na svim nivoima vlasti.
Tražimo mi onako braski je da bude neko ispred poljoprivrednih proizvođača, a primjer radim i svake mjesne zajednice, jer mi znamo ko sije, ko ne sije.
U opštini Sapna na razvoju poljoprivrede i isplati opštinskih poticaja radi Nusret Hamidović. On objašnjava da opština nije imala mnogo uticaja na raspodjelu nafte.
Federacija gore dijelila je neko u nafti, oni su i svi oni koji su ostvarili poticaje sa kantona ili sa federacije, oni su napravili spisak, samo nas zamolili da ovdje organizujemo da se to podijeli.
Hamidović smatra da je podjela goriva urađena pravedno i po zakonu.
A čovjek koji ima plastenike dobio je litar goriva. I sad moj stručni savjetnik kaže, ja šefa ne znam kako da javim čovjeku da dođe da podigne litar goriva. Ali pazite, litar goriva je dobijen na osnovu uredno, znači prijavljene proizvodnje.
U Bosni i Hercegovini ne postoje jedinstveni državni registri, niti precizna statistika o broju poljoprivrednika, zasijanim površinama i proizvedenim količinama hrane. Mladen Stojanović iz Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske kaže da je bez kvalitetnih statističkih pokazatelja nemoguće kvalitetno planirati razvoj.
Imamo taj jako skroman intenzitet proizvodnje. Dakle, gledajući prinos po jedinici površine i proizvodnost po grlu, odnosno broj grla po jedinici površine, vidimo da smo tu na dnu ljestvice u poređenju sa Europskom unijom.
Kaže da su ukrupnjavanje parcela, veći poticaj i mnogo bolja organizacija nužni ukoliko želimo jaku poljoprivredu.
Bez kvalitetne biljne proizvodnje onda nemamo ni adekvatnu proizvodnju stočarskoj proizvodnji. Tako da evo, lijeva mora zna šta radi desna u smislu da stvarno u nekom narednom periodu pokušavamo prije svega uvezati taj nivo primarne proizvodnje i prerade. To podrazumijemo da budžeti za poticaj su znatno veći i da jednostavno to ukrupnjavanje bude neminovno. Mi sa ovakvim usitnim površinama definitivno ne možemo konkurisati u ozbiljnom tržištu.
Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Nakon više od 100 dana rata u Ukrajini, međunarodni pravni stručnjaci i aktivisti za ljudska prava pažljivo prate kakvo oružje koristi Rusija tokom invazije. Naročito zabrinutost izaziva kasetna municija i drugo eksplozivno oružje u gusto naseljenim mjestima, što je vrsta oružja koja se teško može kontrolisati. Također Rusija u ratu u Ukrajini koristi poznatu taktiku bacanja krivice na protivnika za napade, dok se u ovom slučaju najviše radi o optuživanju Ukrajine da minira postrojenja i skladišta sa opasnim hemikalijama. Koje je zabranjeno oružje koristi Rusija u ratu u Ukrajini, odgovor je potražio Adnan Čomor.
Kasetna municija je zabranjena u većini država svijeta pod poveljom koja se naziva Konvencija o kasetnoj municiji usvojenoj 2008. godine. Dokazi prikupljeni tokom posjete Buči, Hostomelu i Borođanci, gdje su ruski okupatori optuženi za zločine nad stanovništvom, pokazali su da su ruske trupe koristile kasetnu municiju, kasetne bombe i izuzetno moćne navođene bombe u naseljenim mjestima, koje su uništile najmanje 8 civilnih zgrada, pokazalo istraživanje The Guardiana. Bellingcat, neprofitni online novinarski kolektiv posvećen istragama ratnih zločina, koji je pregledao neke od slika koje je prikupio Guardian, potvrdio je prisustvo repnih peraja, kasetnih bombi koje je lansirao BM-30 Smerch. Rusija je više puta negirala da je ciljala civile i rekla je da su ukrajinske i zapadne optužbe o ratnim zločinima izmišljene. Međutim, povlačenje Rusije iz Kijevske oblasti, koje je okupirala do početka aprila, otkrilo je znakove kasetne municije na olupinama automobila, ulicama, civilnim zgradama i stradalima. Kasetna municija, koju je većina svijeta zabranila prema sporazumu pod nazivom Konvencija o kasetnoj municiji, ispuštena je u područjima gdje nije bilo vojnog osoblja i vojne infrastrukture. Kasetne bombe su dizajnirane da ispuste desetine manjih bombi zvanih podmunicija na širokom području, ali manja municija ne eksplodira uvijek, što predstavlja budući rizik za civile. Prema New York Timesu, ukrajinske trupe su početkom marta upotrijebile raketu sa kasetnom municijom u Hurisavki, selu na istoku zemlje koje su pokušavale da preuzmu. Ono o čemu svjetski mediji također detaljno pišu proteklih dana jeste upotreba hemijskog oružja i ruskoj taktici lažnog optuživanja protivnika. Moskva ima historiju lažnog optuživanja svojih protivnika da namještaju provokacije koje se ili nisu nikada desile ili su ih izveli oni sami i njihovi saveznici. To je pogotovo opasno u kontekstu korištenja hemijskog oružja za koje postoje određene indicije da se desilo. U septembru 2017. godine predsjednik Rusije Vladimir Putin putem direktnog televizijskog prijenosa uništavao je ono što je nazvao posljednjim ruskim hemijskim oružjem, te je pozdravio njihovu eliminaciju kao veliki korak ka tome da moderni svijet bude uravnoteženiji i sigurniji. Sada, godinama kasnije, predsjednik Amerike Joe Biden i zapadni lideri upozoravaju da bi Rusija mogla izvesti hemijske napade u Ukrajini. Za razliku od jasnih nuklearnih upozorenja ruskog lidera, nisu se pojavili nikakvi čvrsti dokazi o hemijskom oružju raspoređenom ili u blizini teatra borbe. Analitičari ipak vide opasnost od hemijskog rata kao stvarnu, jer je Putin već dugo pokazao spremnost da ignoriše međunarodnu zabranu korištenja hemijskog oružja. To mu pomaže da stvori atmosferu toksičnog zastrašivanja, kažu oni, koja bi Rusiji mogla dati prednost na bojnom polju, a da nikada ne mora ispaliti metak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slobodna Evropa.org.
Učenici dvije osnovne škole iz istočnog i zapadnog dijela Mostara posadili su ovih dana u dvorištu jedne od škola drvo prijateljstva. Bio je to završni čin projekta takozvanog integrativnog obrazovanja, čiji je cilj povezivanje đaka koji inače nastavu pohađaju po različitim nacionalnim planovima i programima. Ocjena je posmatrača kako je pitanje da li bi djeca različitih nacionalnosti bez ovakvih projekata koje provode nevladine organizacije uopšte imala priliku poznavati i družiti se. O tome Mirsad Behram.
12-godišnje Ema Bejzović i Klara Vrbić, učenice su 6. razreda 4. osnovne škole u Mostaru na bosanskom, odnosno osnovne škole Ivana Gundulića na hrvatskom jeziku. One su učesnice projekta Drveta prijateljstva, koje je prošle godine posađeno u dvorištu škole Ivana Gundulića u Zapadnom, a ovih dana u dvorištu 4. osnovne škole u istočnom dijelu Mostara. O zajedničkom projektu u kojem je učestvovalo 40 učenika iz dvije škole, Ema Vejzović nam je kazala.
Već puno šansu pruža da djeca steknu mnogo više prijatelja, da upoznaju svačija iskustva.
Emina nova prijateljica Klara Vrbić dodaje.
Ima mnogo dobrih ljudi i prijateljica moje koje sam stekla zahvaljujući ovom projektu.
Projekat integrativnog obrazovanja već godinama provodi mostarska podružnica norveške nevladine organizacije Nansen Dialog Centar. Zašto su ovakvi projekti potrebni? Za Radio Slobodna Evropa govori projekt menadžer NDC-a Mostar Vernes Voloder, koji podsjeća na činjenicu da je obrazovanje u BiH u nadležnosti entiteta i kantona.
Mislimo da tri obrazovna sistema koja su nastala kao rezultat ratnih djelovanja ne doprinose procesu izgradnje mira u postkonfliktnoj Bosni i Hercegovini. Nažalost, svjedoci smo, djeca se ne poznaju, nastavnici s vremena na vrijeme organiziraju zajedničke aktivnosti.
Ravnateljica osnovne škole Ivana Gundulića u Mostaru, Marija Jurčić, kaže kako se trude da na ovim prostorima više nikada ne bude logora i ratova.
Nekada me žalosti i činjenica da i 30 godina nakon rata i dalje govorimo o miru, o uvažavanju različitosti, o toleranciji, što bi se sve trebalo i podrazumijevati.
Direktorica 4. osnovne škole Seada Kuštrić slaže se da projekti nevladinih organizacija još više podstiču saradnju među školama koje rade po različitim nacionalnim programima u BiH.
I mi jednostavno smo partneri, saradnici, razmjenjujemo ideje, razgovaramo sa djecom o bogatstvu različitosti, ali i o vrijednostima svog identiteta.
Incidenti među maloljetnicima koji se mogu dovesti u vezu sa etničkim odnosima u Mostaru se ipak dešavaju godinama nakon rata. Postavlja se pitanje da li bi djeca u BiH imala priliku družiti se i upoznavati da nije projekata njihovog povezivanja koje provode nevladine organizacije. Ambasador Norveške u BiH Olav Reinhardsen zato ukazuje na značaj projekata koje provodi mostarski NDC. Upravo stoga međunarodna zajednica bi trebala podržavati projekte poput ovog. Još uvijek vidimo izazove i u Mostaru i svakako trebamo zajedno sa lokalnim političarima nastaviti ovaj veoma važan rad. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi. Da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso. Pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika. Ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose i glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je s druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od rijetkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
U skupštinskoj proceduri u Crnoj Gori uskoro će se naći dvije inicijative čiji je cilj legalizacija ulja kanabisa u medicinske svrhe i legalizacija konzumiranja marihuane u Crnoj Gori. Obje inicijative javnost je podijeljena. Marihuana, kanabis i ostali derivati se u crnogorskom krivičnom zakoniku tretiraju kao opojne droge za čiju je proizvodnju, držanje i stavljanje u promet zaprećena zatvorska kazna od 2 do 12 godina. Šta kažu predlagači, a šta o njihovim inicijativama misle građani? Zabilježio Predrag Tomović.
Zakon o legalizaciji upotrebe ulja kanabisa u medicinske svrhe predložila je Socijaldemokratska partija koja smatra da treba pomoći velikom broju građana Crne Gore koji se bore protiv kancera i ostalih bolesti da pod ljekarskim nadzorom koriste ulje kanabisa. Portparol SDP-a Mirko Stanić za Radio Slobodna Evropa kaže da postoji podrška u parlamentu za usvajanje ovog zakona.
Da pomognemo ljudima koji imaju potrebu za uljem od kanabisa kao lijekom, a da istovremeno vršimo ozbiljnu kontrolu i ozbiljno ograničenje kako se to ne bi zloupotrijebilo. Problem sa ovim, zašto smo ušli u priču, je što danas nekoliko hiljada naših građana inače koristi ulje od kanabisa po preporuci ili po vlastitoj želji kako bi liječilo teške, najteže bolesti poput karcinoma, poput Alzheimerove bolesti, Parkinsonove bolesti, čitavog niza oboljenja.
Preko 6000 građana potpisalo je peticiju nevladine organizacije legalizuj.me kojom se zahtjeva dekriminalizacija marihuane. Broj potpisa je dovoljan da bi inicijativa ušla u skupštinsku proceduru. Autor peticije Nikola Banović za Radio Slobodna Evropa navodi razloge zbog kojih traži legalizaciju marihuane, odnosno kanabisa u takozvane rekreativne svrhe.
da regulišemo tržište na kojem će postati kontrola kvaliteta, kontrola proizvodnje, uzgoja i kontrola prodaje i konzumacije naravno. Dakle, nećemo da odobravamo recimo pušenje kanabisa na javnim mjestima. Za to će postojati određene lokacije koje će biti određene od strane turističke organizacije Crne Gore radi same atraktivnosti lokacije, jeli? Kao i kanabis klubovi i moći će da se konzumira kod kuće.
A šta građani Podgorice misle o obje inicijative? Jedno je o legalizaciji ulja kanabisa u medicinske svrhe i drugo je o legalizaciji konzumiranja marihuane u Crnoj Gori.
Sad ne znam koliko smo iskusno društvo da možemo da legalizujemo, jer ja mislim da bi cijela Crna Gora pušila marihuanu. U svakom slučaju podržava.
Ne bi ni to podržao. Bilo bi mnogi ljudi da to i mnogo više i sade i to da koriste i za prodaju. To znam da sve.
Pa jedino bi podržao to da, da legalizuju za upotrebe u medicinske svrhe, ništa drugo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pčelari u Srebrenici nisu imali uspjeha u protekle 2-3 sezone. Sudeći po prvim pregledima košnica, ova godina mogla bi biti rekordna. Pčelari su već primorani da vade med iz košnica jer su pčele imale obilnu pašu behara od voća, bagrema i livade. Ovih dana behara lipa i kesten, pa se pčelari nadaju da će po jednom sanduku imati i do 40 kg meda. Uz porast cijena pčelarskog repromaterijala i cijena meda bit će veća, zabilježio Sadik Salimović.
Obistinila se pčelarska teza da poslije 2-3 loše sezone nastupi rekordna. To potvrđuje i pčelar Nijaz Đozić iz naselja Zabojna, koji je ovih dana imao i po 25 kg meda iz jedne košnice, ali meda će biti još.
Kao što je sad recimo negdje oko prilike 25-28 kg po društvu za jedno vrcanje, ako uzmemo, pretpostavke su da će biti recimo neka bude 15 krajem lipe, znači tamo oko 20. jula vrcanje, znači to je negdje 25-15, to je oko 40 kg, znači ova godina bi mogla da da po društvu.
I sam Edin Malkić iz naselja Vidikovac u Srebrenici počeo je vrcanje meda.
Prije 2-3 sezone unazad prosjek ovdje je bilo 5-6 kila po društvu. Sad po košnici mogu da kažem da je prelazilo preko 10 kg. Ovo dosta što sam, možda i više i tako, ali evo, ajde kad budem skroman, 10 kila je jedna košnica bacala. Tako da smo mogli 3 paše, da smo možda jedna društvo, jedna zajednica ili jedna košnica, da je do to 30 kg da je bacala.
Porodica Dudić u selu Osmače ima 20 košnica, ali Almir se nada da će ova sezona biti rekordna.
Prošla godina je bila dosta lošija nego ova godina. Ova godina mogla biti jako dobra. Nismo već nešto izvadili više da napravimo prostora za njih da mogu više raditi, mislim da krajem mjeseca će biti vrcanje pravo.
Nakon poskupljenja pčelarske opreme stiže i nova cijena meda, ističu srebrenički pčelari Nijaz, Almir i Samedin.
Ja sam formirao 25 km, mislim da je to realno prošle sezone je bilo 20 na tržištu. Ove godine čujem i neka udruženja pčelarska izlaze sa tim 25 i gore. Ja sam išao, vodio se tom, pošto je rodna godina, eto da bude, kako su ljudi rekli, da bude ta početna cijena.
Mi smo planirali po 25, tako sam ja planirao.
Skupio i, ajde da kažem, taj pčelarski potreban materijal.
Ovih dana počinje da behara lipa i kesten, pa će pčele imati još bogatiju pašu, a pčelare punije košnice meda. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Franjevački muzej i galerija Gorica Livno bio je domaćin neobične izložbe. Riječ je o likovnim radovima i fotografijama nastalim na dvjema radionicama upriličenim za djecu s poteškoćama u razvoju, članovima udruge naziva Put u život Puž. Svečano otvorenje izložbe i druženje glavnih aktera s njihovim volonterima pratila je Željka Mihaljević.
Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju u suradnji s volonterima iz Marijanske Vinkovske mladeži čini doista puno kako bi kroz različite projekte njihovi pužići pokazali kreativnost i postali aktivni sudionici društvenih zbivanja. Oboj moj svijet naziv je izložbe slikarskih i fotografskih radionica u kojima su djeca beskrajno uživala. Govori nam to akademska slikarica iz Livna Maja Puđa.
Zaista, ovi ljudi su predivni. Imali smo dvije teme. Jedna je bila slikanje kroz igru, koja je bila grupni rad, a druga radionica je bila slikali smo snove. I to je njima bilo baš wow, fascinantno. Doista su uživali u tom zadatku.
Fotografsku radionicu vodila je profesionalna fotografkinja Marina Bralo.
Igrali smo se modela i fotografa. Bili su ulozi modela i ulozi fotografa i uživali su i to je za njih bio neki poseban događaj. Nisam mislila da ćemo moći tako baš sve izrealizirati, ali stvarno je ispalo jako lijepo i odlični su modeli, ali i fotografi. Ovo su sve oni radili uz moju pomoć.
Štićenica udruge Anita Matić također je uživala, ali i vrlo ozbiljno kazala.
Svi se slažemo i mi smo na projektima radimo na događajima sa našom udrugom Puš Livno i naša djeca su sa stoćima u razvoju i puno ti reći slike smo mi se organizirali.
Predsjednica udruge Put u život Silva Matić.
Ovo je naša prva izložba, vjerojatno i najčudnija izložba koja će se mnogi posjetiti, ali je bio cilj pokazati zajednici malo približiti da i oni mogu biti i dio kulturnih zbivanja u našem gradu.
I bili su. Potvrdio je to dolazak posjetitelja, ali i onih koji su projekt financijski potpomogli. Ministrica znanosti, prosvjete, kulture i sporta u Vladi Županije 10, Gordana Nakić.
Važno je naglasiti da ovakvi projekti zbilja podižu svijest ljudi o mogućnostima mladih s teškoćama u razvoju. Znači, često se naglašavaju njihove teškoće, a vrlo rijetko ističu njihove mogućnosti i potencijali. Ovo je prilika da se vidi koliko dobrih stvari oni mogu raditi.
I nije ovo prvi put da su bojili svoj svijet. Naime, ova djeca su za svoj likovni rad već u osnovnoj školi osvojili drugu nagradu na federalnoj razini. Volontere rad s pužićima beskrajno veseli i obogaćuje, a za njih imaju samo par riječi. Oni su čista ljubav i sreća. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I pred krajem emisije jedna mirišljava priča koja nam stiže iz vojvođanskog sela Aleksandrovo o bugarskim ružama, sorti iz koje se dobijaju eterično ulje i ružina vodica za kozmetičku industriju. Uzgoj je popularan u Bugarskoj i Turskoj, ali je recimo nepoznanica za Srbiju, pa država ne subvencioniše proizvodnju. Slavica Pavanić, vlasnica plantaže bugarskih ruža, ne odustaje, a u Aleksandrovu je bila Nevena Bogdanović.
Ruža bugarska, a cveta u Srbiji. U njivama suncokreta, kukuruza i pšenice u vojvođanskom selu Aleksandrovu krije se 11.000 sadnica specifične sorte, zvane bugarska ili damask ruža, iz koje se dobija eterično ulje za parfeme i kozmetiku. Dve plantaže površine jednog hektara obrađuje Slavica Pavanić.
Ja sam se sama uhvatila u borbu sa sadnjom, sa obučavanjem šta znam, šta ne znam. Bilo je i grešaka i bacanja proizvoda, sva što se dogodilo u početku. S obzirom da je novo, nisam dobila nekakvu stručnu pomoć.
Iako nepoznanica za Srbiju, ove ruže su unosan posao. Eterično ulje i ružina vodica dobijaju se destilacijom cveta, a ulje je u svijetu poznato i kao tečno zlato, jer je cena na tržištu oko 8.000 evra za kilogram. Ali da bi se dobilo kilogram ulja, potrebno je destilovati čak oko 4 tone latica. Ruže se, objašnjava Slavica Pavanić, beru ručno i to isključivo u ranim jutarnjim satima.
Da ona ne ostane na tom suncu cijeli dan, da to ulje ne pregori. Sva ubrana ruža ide isti dan na destilaciju.
Trenutno je na plantažama porodice Pavanić gužva, jer ove ruže cvetaju samo tokom maja i juna, oko 25 dana u godini kada je berba u punom jeku. Slavici pomažu meštanke Aleksandrova i okoline, među njima Snežana Injac i Jelka Armacki.
Svake godine dolazim da je pomognem i da uživam jer ovo je raj. Besplatna inhalacija, uživanje u proizvodima.
Uzmeš svoj red i kad istaraš pomogneš drugom ili tebi neko drugi pomogne i to je to. Jednako beremo približno svi.
Tokom berbe posla nema samo na plantaži. Posle branja sledi merenje cveća, zatim destilacija u dvorištu Pavanića. Eterično ulje je namenjeno za prodaju stranim kozmetičkim kućama i ovogodišnja berba je unapred rasprodata. Ružina vodica se pakuje u flašice i Slavica je prodaje kao svoj brend, a bugarska ruža našla je svoje mesto i u prehrambenim proizvodima. Slavica proizvodi slatko od ruža, sirupe i likere. Ipak, uzgoj bugarske ruže institucije u Srbiji ne prepoznaju kao poljoprivrednu delatnost, pa Slavica Pavanić napominje da joj je teško da dobije subvencije. Država joj je, kaže, pomogla samo za kupovinu đubriva. Destilator je, napominje, kupila u inostranstvu.
Vi ne možete da nabavite u Srbiji tako destilator. Ja smatram destilatorom za destilaciju eteričnih ulja. Ovdje se smatra destilator za pravljenje rakije.
80% svetske proizvodnje ružinog ulja dolazi iz Bugarske i Turske. Ovaj cvet je na Balkan došao iz Sirije, ali je u Bugarskoj postao nacionalni simbol, pa tako ruža ima svoju dolinu, festival i muzej. Za Radio Slobodna Evropa iz Aleksandrova, Nevena Bogdanović.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.